سلام عزیزلر. کلام نین دانالگی دیب ناملنگن دستورگی خوش کلیب سست. بگنه باشلا بسیزلر بلن کلام دن مخم ارن ایگلگن خواری پاولوس نین ریملیکلرگی یولگن مکتوبی حقیده سوز یورتامیز. خواری پاولوس نین ریملیکلرگی یازگن مکتوبی گناهکی بادکن انسانیتکی بولگن خدانین تاثیر حقیدگی کتابدر. او گناهکار قلبگی شفا بیروچی ربمیز عیسی مسیح نین خوشخبرینی یویدی. Rimliklarga maktub yo'llagan xavoriy Pavlus barcha odamlarga Hazrat Iso haqidagi xushxabarni yetkazish istagida bo'lgan. Chunki har bir odam, har bir qalb najotga muhtoj ekanini his qilgan. Aynan shayton qulligidan ozod qiluvchi najotni, Xudoning sevgisini insonlarga yetkazishni maqsad qilgan odam haqiqiy xavoriydir. Bordi-yu, sizning qo'lingizda rakni davolovchi dori bor. Siz uni yashirib qo'yarmidingiz? Yo'q, albatta. Siz bu shifo beruvchi vositani barcha bilan bo'lishishni istagan bo'lar edingiz. Ushbu hayot sirini ham Xavori Pavlus barchaga yetkazishni istab yashar edi. Shunga qaramasdan Xavori Pavlus xavfli yo'lga qadam bosgan edi. O'sha shifo beruvchi vositani, ya'ni najotga yetaklovchi xushxabarni yetkazishdagi yo'l og'ir keladi. Pavlus bu haqda 9-oyatda: "Xudo menga shohiddirki, men uning o'g'rining xushxabarini targ'ib etishda sidqi dildan xizmat qilibgina qolmasdan uzluksiz ibodatlarimda sizlarni xotirlayman" deb aytadi. Ushbu oyatni o'qir ekanmiz, Xavori muqaddas ruhga tayangan holda sidqi dildan xizmat qilganini ko'rish mumkin. Chindan ham, sidqi dildan qilingan xizmat oddiy xizmatdan nimasi bilan farqlanadi? Aynan uzluksiz qilingan ibodatlar bilan farqlanadi. Aynan ibodat har bir oddiy xizmatni natijali va serhosil xizmatga aylantirish kuchiga egadir. Xavori Pavlus Rimdagilar uchun ibodat qilar ekani, ularga nafaqat najot beruvchi xizmatlarni yetkazish, balki imonga kelgan masihiylarga ham dalda berishni istagan. Xushxabar deb Pavlus qanday qilib masihiy bo'lish keraklik siri haqida aytmayapti. U yerdagi rimlik masihiylar allaqachon imonga kelgan odamlar edi. Xavoriyni Rimga borish orzusi ham aynan allaqachon imonga kelgan masihiylarga kerak bo'lgan boshqa muhim yangilik va haqiqatlarni yetkazishni istagan. Pavlus qayerda bo'lmasin, nima qilmasin, u doim najotkor haqidagi xushxabarni ko'proq odamlarga yetkazish istagida bo'lgan. Uning eng katta orzusi butun odamzod najot topishi edi. Keling, ushbu dasturga quyidagi oyatlar bilan yakun solamiz. Ey birodarlar, boshqa xalqlarda bo'lgani kabi sizlarda ham men tufayli biror natija bo'lsin deb ko'p dafa yoningizga kelishni niyat etganim, lekin hozirgacha qarshiliklarga duch kelganimdan bexabar qolishingizni istamayman. Men yunonlaru varvarlar olimlaru johillar oldida qarzdorman. Shunday qilib, Rimdagi sizlarga ham qo'limdan kelganicha Injil xushxabarini yetkazishga tayyorman. Har holda men Injildan or qilmayman. Avvalo Yahudi, so'ng turli xalqdan imon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xaloskorlik qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Bu xushxabarning mag'zi shuki, Xudo o'zi gunohkorni oqlaydi. Bu oqlash esa faqatgina imon orqali sodir bo'ladi. Tavrotda yozilganidek, iymoni bilan oqlangan kishi hayot bo'lar. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.